viens no galvenajiem uzdevumiem mums reformā ir skaidri parādīt, kurā vietā veselība investē naudu. Tarifu metodika jāpadara caurspīdīga un iet runa par visiem veselības aprūpē esošajiem pakalpojumiem. Mēs esam sākuši ar radioloģiju, nākamais solis būs onkoloģija un arī dzemdību tarifi. Tas, kas tajā metodikā tiek noteikts, tad no kādām sadaļām tas sastāv un kam tur ir jābūt vēl skaidrāk atrunātam, lai nonāktu pie tās adekvātās cenas. Jo vienmēr ir tas kliedziens par to, ka tarifi nav atbilstoši konkrētai situācijai, izmeklējuma pašizmaksa ir krietni augstāka. Te vēl viena svarīga piezīme noteikti ir tas, ka tad, kad pārskata tarifs, tas nenozīmē vienmēr, ka visi tarifi tālāk būs lielāki. Varbūt situācijas, kur kaut kas būs arī mazāks, jo tehnoloģijas ļoti strauji attīstījušās un dažas no tām maksā mazāk.